អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាអំពីភាពប្រកួតប្រជែងនិងការតាក់ទាញរបស់អាស៊ានហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ដែលទស្សនាតាម Facebook និងស្ដាប់តាមការផ្សាយតាមវិទ្យុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដើម្បីប្រារព្ធខួបលើកទី30ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់នេះបាទហើយការវិវត្តសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកបានកើតមានឡើងក្នុងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសចិនបានខិតខំពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកនិងពោលនៃការអភិវឌ្ឍបានងាកមកតំបន់អាស៊ីកាន់តែច្រើនឡើងដែរបាទហើយលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាពីភាពប្រកួតប្រជែងរបស់តំបន់អាស៊ាននិងការតាក់ទាញរបស់អាស៊ាននៅក្នុងពេលដែលមានការវិវត្តដែលបានកើតមានឡើងដោយខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរគឺនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះគឺជាខួបលើកទី20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានហ្នឹងតើកម្ពុជានឹងបានវិវត្តខ្លួននឹងឲ្យមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងតាក់ទាញយ៉ាងណាបាទដូច្នេះលោកវណ្ណរិទ្ធនឹងពិភាក្សាជាបញ្ហារួមឡើងវិញនឹងថាពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលកំពុងមាននៅក្នុងអាស៊ានបាទបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិទ្ធបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោក
អានជំនាញបាទ
បាទសូមអរគុណបាទអាស៊ានមានលក្ខណៈតាក់ទាញមហាអំណាចធំធំជាពិសេសនឹងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនៅតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់នេះបាទទោះបីជាមានការវិវត្តផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកក៏ដោយតើអ្វីខ្លះជាលក្ខណៈតាក់ទាញដែលតំបន់នេះមានបាទ
យើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចពីអាស៊ានក្រោយរយៈពេលជាង50ឆ្នាំកន្លងមកទៅនេះគឺអាស៊ានបានដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ហើយអត់មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើជាហៅថាតួឯកឬក៏ជាអ្នកកំណត់នៅហៅថាទិសដៅជាអត្រាភាពផ្សេងៗដូចប្រទេសមហាអំណាចនោះទេគឺធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលផលប្រយោជន៍នៃបណ្ដាប្រទេសទាំងប្រទេសធំប្រទេសតូចហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យស្រួលជាមួយគ្នាហៅថាមាន harmonization ហ្នឹងសុខដុមរមនីយកម្មឯផលប្រយោជន៍ហើយនៅតំណាក់តំណងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក៏ដូចជារវាងអាស៊ាននៅបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយហៅថា comfortable level កម្រិតមួយដែលស្រួលมันអត់មានសម្ពាធអត់មានអីទេចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាសក្តានុពលមួយអាស៊ានជាវេទិកាហើយនឹងក៏ជាហៅថា honest broker ជាអ្នកសម្រួលនៅបញ្ហាផ្សេងៗហើយអត់មានមហិច្ឆតាទៅធ្វើជាបងភូមិនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាទិដ្ឋភាពមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធដែលបានផ្ដល់ជារូបភាពធំរបស់អាស៊ានហើយបាទរហូតតាំងពីការគោរពគោលការណ៍នេះទៅរហូតដល់សូម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកនឹងអាស៊ានហាក់ដូចជាមិនលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនឬក៏ប្រកាន់ជំហរយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែមានម្ដងមកកាលដែរដែលប្រកាន់ជំហរប៉ុន្តែក៏ជាការមួយដែលកម្រផងដែរបាទចុះដោយឡែកដៃគូពាណិជ្ជកម្មនឹងថាដៃគូចរចារបស់អាស៊ានវិញតើប្រទេសណាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើដោយសារហេតុអ្វីបានជាប្រទេសនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើអាស៊ាននេះបាទ
បើយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់អាស៊ានហ្នឹងគឺប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសមួយដែលមានឥទ្ធិពលធំនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគហើយនឹងការតបជួបសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយវាចូលដល់ប្រព័ន្ធ digital យើងមានក្រុមហ៊ុន Huawei 5G technology ហ្នឹង innovation ផ្សេងៗហ្នឹងរបបកំពើញតែជាថ្មីថ្មីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាសក្តានុពលមួយរបស់ចិនដើម្បីពង្រីកនៅទូនាទីសេដ្ឋកិច្ច ហើយឈានទៅរកនៅអត្តពលនយោបាយហើយនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសម្បត្តិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះហើយកត្តាមួយទៀតគឺដោយសារតែថារ៉នវិចមានការធ្លាក់ចុះទូនាទីរបស់ខ្លួនណាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះហើយជាពិសេសក្នុងរជ្ជកាលដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគឺទូនាទីរបស់អាមេរិកហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកតែម្ដងនៅក្នុងសម្បត្តិគឺថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺអត់ទៅជឿទុកចិត្តទៅលើថារ៉នអាមេរិកដូចជាទីលើកមុននោះទេបាទចឹងទេថាថាជីវជាអ្នកដឹកនាំរបស់អាមេរិកនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងគឺមានការធ្លាក់ចុះហើយជាឱកាសដល់ប្រទេសជិនដើម្បីពង្រឹងនៅអត្តពលរបស់ខ្លួននឹងបា
ទបើនិយាយដោយសង្ខេបដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយល់បានគឺអាស៊ានដើមឡើយបង្កើតឡើងនឹងដោយមានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រជ្រោមជ្រែងនឹងចម្បងនឹងគឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដល់ពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលរីកធំធាត់នឹងទៅប្រៀបដូចជាបកគលឬក៏បាទឲ្យទៅចិនទៅវិញចិនជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅវិញអាចនិយាយចឹងបានទេបាទ
អាចចឹងបានដែរពីព្រោះថាការវិវត្តនឹងវាអត់មានអ្វីមួយជាទៀងទាត់ទេនេះចង់ទៅដូចលោកម៉ែនកន្ទេងនិយាយខាងដើមត្រឹមត្រូវហើយគឺអង្គការអាស៊ាននឹងគឺចាប់តាមឡើងតើមានចៅកំណត់ទួលដើមពីរដ្ឋអាមេរិកមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរពីព្រោះកំណត់របស់អាស៊ាននឹងគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសកុម្មុយនីសចិននឹងតែម្ដងរុស្ស៊ីសូវៀតហើយនឹងចិនតែមកបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃើញថាអត់ទៅចិននឹងបានគ្រប់តំបន់ខ្លាំងបាទ
ហើយ
អាមេរិកលក្ខចុះនេះគឺជាវិវត្តតែគួរចាប់អារម្មណ
៍បាទអញ្ចឹងហើយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមខ្ញុំប្រាប់ពាក្យថាការវិវត្តសម្រាប់ធនធានពិភពលោកបើសិនជាបងប្អូនណាដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវតាមដាននូវរឿងអន្តរជាតិយើងមើលគ្រាន់តែមើលកត្តាប៉ុណ្ណេះដឹងហើយថាកាលពីឆ្នាំ1979គឺវៀតណាមជាអ្នកដែលចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាហើយចិនហ្នឹងជាអ្នកទៅវាយវៀតណាមដោយសារខឹងមកលុកលុយកម្ពុជាបានន័យថាក្រោយមកវៀតណាមមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាបានដីកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលនានាការហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រឡប់ទៅចិនមកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាវិញដូច្នេះសម្រាប់តំបន់ហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរគឺមានការវិវត្តចុះឡើងទៅតាមឥទ្ធិពលទៅតាមសម័យកាលបាទសូមអរគុណលោកវណ្ណរិទ្ធបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើភាពប្រកួតប្រជែងនិងការតាក់ទាញរបស់តំបន់អាស៊ានបាទនៅក្នុងជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សានៃដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ហើយបើសិនជាអស់លោកចាប់អារម្មណ៍តែលើបញ្ហាកម្ពុជាក៏ទៅទទួលស្គាល់ផងដែរថានៅឆ្នាំនេះក៏ជាខែនេះក៏ជាខួបលើកទី20ឆ្នាំដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ានយើងអាចនឹងជួយសម្រួលទៅលើបញ្ហានឹងក៏បានដែរឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកឧបនរិទ្ធទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសូមជម្រាបសួរ
វិស្វករផងបា
ទជម្រាបសួរលោកស្រីចាខ្ញុំសូមសួរថ
ាអញ្ចឹងយើងហេតុអីជាសមាជិកអាស៊ាននឹងបានទៅចាប់យកទៅចិនតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយឯងអាមេរិកហេតុអីបានជាយើងយកហើយបើយើងយកទៅចិនអញ្ចឹងតើចិនវាមើលងាយយើងថាយើងនឹងឆ្នាក់ដឹកនាំនឹងជាឆ្នាក់ដឹកនាំដល់អន់បំផុតល្មងបំផុតដែរចាប់យកតែចិនឲ្យគេមើលងាយមកយើងណាយើងអត់គិតខាងដែរខ
ាងលោកស្រីសំបូយើងនឹងលោកស្រីចង់សម្ដៅទៅលើស្រុកខ្មែរឬក៏សម្ដៅទៅលើសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ពីព្រោះអីអាស៊ានទាំងអស់ហ្នឹងក៏ក្រមអន្តពលរបស់ចិនដែរដូចចិនមានអន្តពលខ្លាំងដោយលោកវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងអញ្ចឹងហ៎បាទ
ចាយើងនឹងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹ
ងបាទស្រុកខ្មែរបាទ
ឆ្នាក់ដឹកនាំយើងហ្នឹងគាត់ចាប់យកតាមជំហៀងអញ្ចឹងកាលណាចាប់យកតាមជំហៀងអញ្ចឹងចិនមើងងាយហីមើងងាយស្រុកខ្មែរយើងថាតែយើងហ្នឹងឆ្នាក់ដល់ឆ្នាក់លំដាប់ដេញអន់យើងគេណា
យើ
ងអត់ទៅយកលើល្អបែរទៅយកអាមនុស្សមានពុះពល
ខែ
ភ្លើងជុក
ប្រកបងារចឹងណាចាសូមអរគុណសូមអរគុណបាទលោកវណ្ណរិទ្ធចឹងខ្ញុំដោយសង្ខេបសំណួររបស់លោកសីសំបូថាការដែលទៅចាប់ចិនហ្នឹងតើអន់ឬទេបាទ
និយាយចំទៅបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានហ្នឹងគឺឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍ស្នូល ចឹងទីប្រទេសណាមហាអំណាចណាដែលផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចចឹងទីគេចាប់យកហើយផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាឈានទៅជាអត្តពលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រហើយអាចទៅដល់សន្តិសុខថែមទៀតចឹងទីអាហ្នឹងគឺជាទិសដៅនៃគោលនយោបាយនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើថាវាមានកម្រិតឧទោសថាអត្តពលរបស់ចិននៅវៀតណាមហើយនិងអត្តពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានកម្រិតខុសគ្នានៅកម្ពុជាយើងឃើញថាអត្តពលរបស់ចិនខ្លាំងជាងឬក៏មានទំនួលជាងអត្តពលចិននៅវៀតណាមចឹងទេបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងក៏មានអត្តពលកម្រិតហ្នឹងក៏វាផ្សេងៗគ្នាដែរហើយប្រទេសដែលយើងឃើញថាមានអត្តពលខ្លាំងជាងគេគឺមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឡាវភូមាហ្នឹងក៏តែពីមានបញ្ហាអារ៉ូហីនយ៉ារខៃស្ទេតហ្នឹងទៅថាដឹកនាំភូមិហ្នឹងក៏មានជាតិសង្ស័យជាមួយលោកខាងលិចដែរហើយអធិពលអាចិនក៏កើនឡើងដែរនិយាយចំទៅនៅពេលដែលលោកខាងលិចដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏សម្ពាធតាមមួយទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យកអាផ្លូវផ្សេងថា alternative ហ្នឹងគឺចាប់យកចិនហ្នឹងដើម្បីជាតយភាពទៅ balance ឬក៏ counter balanceអត្តពលកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាប្រទេសអត្តពលជននៅកម្ពុជាគឺមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីខាងដើមទាំងដែរគឺប្រទេសតូចដូចជាកម្ពុជានឹងអត់ទៅយកប្រទេសណាមួយតែមកមុខទេពីព្រោះថាហានិភ័យវាអាចមានខ្ពស់ដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុនដែរគឺថាអត់មានទីណាទៅដាក់ពងជាទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយទេតែបើតកត្រកនឹងមានបញ្ហាចឹងពួកគៀននឹងត្រូវបែកឬខុសខាតចឹងទេត្រូវដាក់ពួកគៀននៅតាមបណ្ដាកត្រកផ្សេងៗយើងមើលភាពជាក់ស្ដែងទឹកភាពជាក់ស្ដែងនៃការនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាមិនមែនពឹងផ្អែកតែចិត្តមួយទេយើងឃើញថាពឹងផ្អែកងាកទៅរកជប៉ុននឹងក៏ខ្លាំងឥឡូវបច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែថា diversify ធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូផ្សេងៗអាចពិតឯកូពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាហានិភ័យដែលកម្ពុជាអាចមានគឺនៅពេលដែលយើងពឹងពាក់ខ្លាំងពេកទៅលើបណ្ដាប្រទេសណាមួយមិនមែនតែចិនទេប្រទេសណាក៏ដោយតែយើងពឹងពាក់ខ្លាំងពេកវាអាចមានហានិភ័យបាទ
ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្អែកទៅលើអ្វីដែលលោកសីសំបូរបានលើកឡើងហ្នឹងថាតើកម្រិតដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងចិននិងកម្ពុជានឹងដល់កម្រិតមួយដែលគួរឲ្យដូចថាខ្មែរនឹងអន់ជាងចិនខ្លាំងទេឬក៏នៅកម្រិតមួយអាចជាដៃគូចរចាពាណិជ្ជកម្មមួយបានត្រឹមទៅដូចថាមិនស្មើមុខគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏នៅក្រាន់បាននោះបាទ
យើងមើលភាពជាក់ស្ដែងគឺទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននឹងគឺវាមានភាពហៅថាស្មាក់ថា equal sovereignty គឺអត្តពលភាពគ្រប់គ្នាទៅវិញទៅមកទេបានន័យថាប្រសិនបើចិនបើយើងក្រាប់ចិនទាំងអស់បានន័យថាយើងមិនអាចទៅចាប់យកដៃគូផ្សេងផ្សេងយើងមិនអាចមានគោលនយោបាយឯករាជ្យបានទេចឹងទេអានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់កម្ពុជាអត់មានប្រទេសណាចង់ឲ្យបាត់បង់នៅអត្តពលភាពឬក៏ឯករាជ្យភាពហើយតំណងកម្ពុជាជាមួយចិនបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅកំពុងប្រឹងរក្សានៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីតែអត្តពលរបស់ចិននឹងមានកម្រិតច្រើនខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះថាប្រទេសតូចមិនថាប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសស៊ុយណេឬក៏ប្រទេសឡាវទេអត់មានត្រាក់ដឹកនាំណាទៅល្ងង់ដើម្បីបាត់បង់នៅឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅធ្វើជារណបនៃប្រទេសណាមួយទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសទាំងអាស៊ីទាំងអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺតស៊ូរាប់ឆ្នាំដើម្បីបានឯករាជ្យណារាប់ចឹងទេខ្ញុំគិតថាតម្លៃសំខាន់របស់ជាតិសាសមួយហ្នឹងគឺឯករាជ្យហ្នឹងហើយมันអាចមានថ្នាក់ដឹកនាំណាចង់ឲ្យបាត់បង់នៅឯករាជ្យហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាន់មានចំណុចមួយគឺខ្ញុំទៅបានអានសារព័ត៌មានមុននេះបន្តិចមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនោះគឺឃើញមានកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីម្សិលមិញនៅប្រទេសថៃបាទគឺមានក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ានហើយនឹងដូចថាខាងតំណាងខាងធនាគារផងដែរហ្នឹងបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងសមាគមចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីគិតគូរពីការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានសម្រាប់ដោះដូរដោយមិនពឹងផ្អែកខ្លាំងហ្នឹងទៅលើប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងពេកទេបើមិនដូច្នេះមែនតើនឹងអាចធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងកាន់តែមានប្រៀបខ្លាំងជាងទៀតទេបាទពិតហើយ
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនហ្នឹងគឺហៅថាធ្វើឲ្យមានអន្តរជាតិភូមិពាណិជ្ជកម្មនៃប្រាក់យន់របស់ខ្លួន ហើយយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺមានកម្រិតខ្ពស់ចឹងទេប្រសិនបើយើងធ្វើtransaction ធ្វើចរាចរថវិកាហ្នឹងកុំឲ្យឆ្លងកាត់ដុល្លារវាអាចកាត់បន្ថយនៅតម្លៃtransaction ហ្នឹងដែរចឹងទេអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមទេនិយាយចំទៅអាស៊ានក៏បានប្រយោជន៍ចិនក៏បានប្រយោជន៍ក៏តែអាចចិនអាចបានប្រយោជន៍ច្រើនជាង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាឥទ្ធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកពេលហ្នឹងកាន់តែទៀតតិចជាងមុនតិចជាងមុនទៀតទៅហើយបា
ទដោយសារតែទូនីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកចុះហើយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នារញ៉េរញ៉ៃនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាទូនីតិអាមេរិកនឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៅទៀតនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំមកលោកស៊ូវៃស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរ
ាបសួរបងសេង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
មិនផងបាទបាទជំរាបជាតិខ្ញុំកត់ Like អូខេអរគុណចា៎សំណួរខ្ញុំបដអំពីនំនៅជាតិនឹងបងប៉ុន្តែជាតិនឹងតំបន់នេះគឺយើងគិតថាមានផលចំណេញគឺកម្ពុជាយើងដូចថាមិនចូលអន្តរជាតិគេមិនជាអភិបាលមែនប៉ុន្តែយើងគិតថាយកវាចិននេះជាចំបងទៅហើយបើមិនវាក៏លោកបាននិយាយមិនថាជាអភិក្រិតហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបដិសេធទេប៉ុន្តែគាត់ថាជាជាតិចិនខ្មែរយើងតែងតែចាប់ចាប់ស្ទេណាដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រអំពីភូមិសាស្ត្រយោបាយយើងនៃតំបន់អាស៊ីនេះធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងខាតបង់ដែរតែចំណេញនៅមួយចំនួនដែលថាប្រយោជន៍នៃកម្ពុជាទៅបានទីអាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺវាតិចណាវាពាក់ព័ន្ធនឹងលេខចិនតែមួយបើសិនជាអាស៊ានហ្នឹងបូកក៏3ដូចជាចិនកូរ៉េត្បូងជប៉ុនវៀតណាមឃើញថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺក៏មានសេដ្ឋកិច្ចហើយជំនាញផ្សេងៗហ្នឹងមានផលចំណេញខ្ពស់មិនមានសួរថានៅដល់ចុងសប្តាហ៍តើខ្មែរយើងកំពុងតែចាប់នៅតំបន់អាស៊ានហ្នឹងចាប់តែចិនមួយទេឬចាប់តំបន់អាស៊ានដទៃទៀតដែលប្រទេសគេមានមួយណាតែនៅពីថាមានហានិភ័យខ្ពស់នៅថ្ងៃអនាគតដែរទេបើសិនជាយើងចាប់តែប្រទេសចិនមួយមិនឆោងទៅអាមេរិកឬប្រទេសហិនដាតំបន់ផ្សេងៗក្រៅពីអាស៊ាននេះជាដើមហើយពីតើទី3សួរតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតហ្នឹងមានហានិភ័យយ៉ាងប្រចាំនឹងទាំងអាស៊ានទាំងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យកម្ពុជាទាំងផ្នែករ៉ាញ់ធុកទាំងផ្នែកផ្សេងៗតើមានប្រចាំនឹងដល់កម្ពុជាក្នុងអាស៊ាននឹងបានហ្នឹងហើយ
បាទបាទសូមអរគុណបាទដោយសារតែមានចំណុចខ្លះលោកវណ្ណរិទ្ធបានលើកឡើងពីខាងដើមទៅហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់សរុបសំណួរហ្នឹងទៅជាសំណួរតែមួយចេះទៅវិញលោកវណ្ណរិទ្ធដោយសារតែឆ្នាំនេះខែនេះក៏ជាខួបទី20នៃការដែលកម្ពុជាចូលក្នុងសមាគមអាស៊ានដូច្នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាផលប្រយោជន៍ធំធំអ្វីខ្លះដែលកម្ពុជាទទួលបានពីសមាជិកភាពហើយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននឹងហើយនឹងតើទៅថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងមានហានិភ័យអ្វីខ្លះទៀតពីដៃគូដែលខ្លួនមានពេលបច្ចុប្បន្នបាទសូមចេញបាទ
អាស៊ានគឺជាច្រកផ្លូវមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីកម្ពុជាយើងហក់ទៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងលើឆាកអន្តរជាតិពីព្រោះថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចហើយត្រីក្រទៅទៀតអញ្ចឹងទេទឹកមាត់របស់យើងនឹងតាមណាគេមិនទៅចង់រកអានទេទេក្រហើយតូចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជាសមាជិកអាស៊ានតែជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពឬលើឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះទឹកមាត់យើងក៏រៀងប្រៃជាងយើងនៅម្នាក់ឯងដែរអញ្ចឹងអាស៊ានឲ្យតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្ពុជានៅក្នុងការចរចាក៏ដូចជាក្នុងការពង្រឹងនៅទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់លើឆាកអន្តរជាតិសំណួរតកតងធនាការកម្ពុជាយកចិនតែមួយឬក៏យ៉ាងណាចម្លើយគឺថាមិនយកចិនតែមួយទេយើងត្រូវមើលតាមការពីសកម្មភាពនៃនយោបាយការបរទេសហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកម្ពុជាជាមួយជប៉ុនគឺមានភាពល្អប្រសើរមែនទែនទាំងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងជាដើមដូច្នេះអានឹងគឺជាកត្តាមួយដែលធ្វើជួយកម្ពុជាអាចមានតុល្យភាពជាមួយចិនបានព្រោះថាប៉ុនក៏ជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ដែរបន្ទាប់ពីចិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាស៊ីហើយប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជានៅកម្ពុជាដែរហើយកម្ពុជាក៏កំពុងតែចាប់យកសេរីខាងត្បូងយើងឃើញថាការមកទស្សនៈរបស់លោកមូនជាអ៊ីនហើយចាប់យកឥណ្ឌាហើយឃើញថារុស្ស៊ីក៏មានតំណែងល្អជាមួយកម្ពុជាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញថាមានសញ្ញាថ្មីមួយគឺចាប់យកទាំង យកកាណាដាបន្ថែមយកកាណាដាប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងចាត់គំអង់គ្លេសមួយទៀតទាក់ទងការចរចាពាណិជ្ជកម្មនឹងជាដើមអូស្ត្រាលីទៅអនាគតទៅក៏អាចជាដៃគូមួយសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងតំបន់យើងនេះហើយកម្ពុជាកំពុងតែកលេសមើលទៅជំនាញរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងទីក្នុងកលតិសៈនេះតាមរយៈអង្គការអាស៊ានកម្ពុជាគឺបានបើកទ្វារចំហហើយបានចាប់យកដៃគូពាណិជ្ជកម្មដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនឹងទៅសាសបានមួយចំនួនកាសកើតដែរ
បាទចុះហានិភ័យបាទ
តាក់ទងនឹងហានិភ័យគឺជាសមត្ថភាពផ្ទាល់របស់សមាជិកមួយមួយរបស់អាស៊ានជាពិសេសសមត្ថភាពការទូតឆ្លាតវៃពីព្រោះនៅពេលដែលយើងធ្វើខែថាគោលនយោបាយ hedging strategy នឹងគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលយើងរົບបិទច្រើនក្នុងពេលតែមួយហើយរົບបិទមួយទុកនឹងបិទមួយរហូតអញ្ចឹងនិយាយចំទៅក្នុងនៃព្រោះស្ដាប់ hedging strategy ដូចជាក្នុងរយៈពេលយើងមួយអញ្ចឹងយើងមានដៃគូច្រើនដៃគូស្នេហាស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាទួលមានដៃគូស្នេហាច្រើនក្នុងរយៈពេលតែមួយអញ្ចឹងបើយើងអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រឆ្លាតវៃដៃគូមួយមួយអាចដឹងរឿងស្នេហាដៃគូមួយទៀតគាត់អាចប្រចាំឬក៏អាចមានចំនួនចឹងទេក្នុងករណីនេះប្រទេសសូចគឺមានដៃគូច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាដៃគូទាំងអស់នឹងនៅតែស្រឡាញ់នៅតែគ្រប់គ្រងចឹងគឺវាពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសសមត្ថភាពការទូតវ័យឆ្លាតនឹងតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលនយោបាយការប្រទេសនឹងអាចមានតុល្យភាពល្អប្រសើរនឹង
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទភាពប្រកួតប្រជែងនិងភាពតាក់ទាញរបស់អាស៊ានបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលោកជាប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបាទបាទលោកកំពុងតែបកស្រាយប្រធានបទតកតូននឹងបញ្ហាអាស៊ានឥឡូវនេះសូមទទួលលោកសុនធនម្នាក់សិនដោយសារខានជួបលោកសុនធនយូរហើយបាទលោកសុនធនស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទអរគុណលោកកំសែងជំរាបសួរលោកជាវណ្ណរិទ្ធដែលជាវិក្មិនបាទជាបានស្ដាប់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់លោកថាអ្នកជំនាញកម្ពុជាយើងមានទឹកមាត់ត្រៃបន្តិចនៅពេលដែលនៅក្នុងសម្បុកអាស៊ានជាពិសេសនៅតែមិនតន់ចូលអាស៊ានមុនឆ្នាំ1994ហ្នឹងទឹកមាត់ស្អាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាក្រោយពីខែទី30ខែមេសាឆ្នាំ1999បានចូលអាស៊ានហ្នឹងថាជាខ្មែរយើងមានទឹកមាត់ត្រៃហ្នឹងមានន័យថាមានតម្លៃហ្នឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពហ្នឹងចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំមើលទៅវាអត់ឃើញច្បាស់ពីព្រោះថាយើងលោកបាននិយាយថាអត់មានលេខដឹកនាំណាចង់ដឹកនាំបរទេសទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរដែលជាចូលអាស៊ានហ្នឹងនៅតែដឹកនាំបរទេសហ្នឹងជាពិសេសដឹកនាំប្រទេសចិនពេកាំងហ្នឹងវិញបាទណាស់ហើយយួនហ្នឹងដូចទេខ្ញុំមិនឃើញមានចំណុចវិជ្ជមានអីទេឃើញតែគឺទឹកបកមនីសម្រាប់និយាយទៅគឺទឹកខ្មែរយើងហ្នឹងចូលអាស៊ានហ្នឹងស្អីជាផ្ទុយទៅវិញទៅជាបែរទៅរកប្រព័ន្ធទោះបីឆ្នាំ75 79វិញណាដែលសុភាពរដ្ឋខ្មែរនៅតែលំបាកសិទ្ធិសេរីភាពជីវភាពតបតយ៉ាងនៅតែមិនស្ទាន់បានសរសើរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយលោកថាស្រុកយើងក្រស្រុកខ្មែរហ្នឹងក្រប៉ុន្តែមិនក្រទេលោកជាវណ្ណរិទ្ធមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាឡានតម្លៃថោកបំផុត $200,000 ឡើងទៅដូចជាអត់ក្រទេសូមអរគុណលោក
បាទអញ្ចឹងដល់ខ្លីចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យលទ្ធភាពកម្ពុជាមានអាចនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាច្រើននោះបាទ
ក្នុងបរិបទសកលលោកឯបរិបទតំបន់សមាហរណកម្មតំបន់គឺជាចរន្តសកលលោកមួយហើយជាចរន្តនៅក្នុងអាស៊ីអត់មានប្រទេសណាមួយដែលមិនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេហើយយើងមើលភាពផ្សេងកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសឯកោអត់ចូលរួមនៅក្នុងមហរណកម្មអត់បើកជាចំហអត់ការធ្វើសម័យទ្រង់គឺការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺវាមានភាពលំបាកចឹងទីកម្ពុជាយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍកន្លងទៅដល់ GDP របស់យើងលើស 7% ក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការធ្វើសមរណកម្មរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានប្រសិនបើអត់មានការតបជួបសេដ្ឋកិច្ចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគោលប្រតិកម្មការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ទេកម្ពុជាពុំអាចទទួលបាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% នឹងបានទី បាទបើថាយើងឃើញថាកម្លៀតនៃការអភិវឌ្ឍន៍នឹងវាមាននៅកម្ពុជាហើយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរកម្លៀតវាអ្នកក្រហើយអ្នកមាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែប្រឈមចិត្តទេអាហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលយើងគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ត្រូវតែយកចិត្តដាក់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផលផ្លែផ្កានៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាបានជ្រុះជ្រាបឲ្យមានឯថាយុតិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយមានចិត្តស្ម័គ្រស្មើគ្នាវាមិនស្មើទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់មានឱកាសដើម្បីចូលរួមទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍចឹងគឺជាសង្ខេបបានន័យថាអត្ថប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាចូលក្នុងអាស៊ាននេះមានច្រើនជាពិសេសផ្នែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនឹងតែម្ដងបាទ
បាទចុះដោយឡែកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ិនទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែមុនហ្នឹងដែលបានជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេស3គឺដែលមានសម្ចតនៅប៊្រុយណេនៅម៉ាឡេស៊ីបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញគោលនយោបាយឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងថ្មីរបស់កូរ៉េហ្នឹងតើកម្ពុជានឹងបានផលប្រយោជន៍កម្រិតណាដែរពីគោលនយោបាយនេះបាទកូរ៉េ
គឺជាដៃគូមួយសំខាន់របស់កម្ពុជាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងផ្នែកការអភិវឌ្ឍហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី2និយាយតាមលំដាប់ទី2នៃជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងហើយហើយបើយើងមើលពីទុនវិនិយោគគឺកូរ៉េខាងត្បូងគឺលំដាប់ដាក់លេខ2បន្ទាប់ពីចិនវិនិយោគលើវិស័យផ្សេងៗមួយច្រើនហើយទិសដៅទៅថ្ងៃអនាគតទៅកូរ៉េខាងត្បូងអាចមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាច្រើនជាងនេះដោយសារតែតកតូននឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខពីព្រោះថាអ្នកវិនិយោគគេអត់ទៅកន្លែងណាដែលមានសង្គ្រាមឬក៏មានភាពរញ៉េរញ៉ៃផ្ទៃក្នុងនោះទេដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាភាពតាក់ទាញមួយហើយខ្ញុំគិតថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែសម្លឹងមើលទីផ្សារវិនិយោគនៅកម្ពុជាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមហ្នឹងគឺធនធានមនុស្សតែម្ដងបែរថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពវិស្វករនឹងនៅមានកម្រិតនៅមានចំនួនតិចចឹងទេវាពិបាកនឹងតាក់ទាញនៅក្រុមហ៊ុនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ផ្នែកផលិតដែលមានកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងដើម្បីចូលមកកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាក្នុងកម្រិតដំណាក់កាលហ្នឹងអាចទាញយកនៅវិស័យកម្មន្តសាមួយចំនួនដែលអាចផលិតថាផ្នែកណាមួយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់រោងចក្រធំៗរបស់កូរ៉េនៅវៀតណាមពីព្រោះថា Samsung ឧទាហរណ៍ថា Samsung ណានៅប្រទេសវៀតណាមធំជាងគេហើយហើយក្នុងថា Global Supply Chain នៅក្នុងពិភពលោកផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ហ្នឹងគឺ20-25% នៅគឺស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគេកម្ពុជាយើងអាចទាញយកនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនផ្នែកមជ្ឈមធនមជ្ឈមហ្នឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់នៅសម្ភារៈបរិខាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនធំរបស់គេនៅវៀតណាមហ្នឹង
បាទសំណួរចុងក្រោយយើងសល់ពេល1នាទីលោកវណ្ណរិទ្ធតើការ Brexit នៅអឺរ៉ុបអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ឬក៏ការគិតគូរយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់បណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំនៅប្រទេសអាស៊ាននឹងបាទ
ប្រទេសវាជាបញ្ហាមួយជាបញ្ហាសកលវាប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងអឺរ៉ុបនិងបញ្ហាសកលលោកហើយអាស៊ានក៏មិនអាចជៀសផុតពីការប៉ះពាល់ពីប្រទេសនឹងដែរជាពិសេសប្រទេសមួយដែលចេញអត់មានដៀលអត់មាន agreement ជាមួយនឹង European Union ក៏តែអាចក៏អាចមានដែរចំពោះអាស៊ានគឺចាប់យកអង់គ្លេសដូច្នេះអាចចរចាពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសថា bilateral ជាប្រទេសទីជាមួយអង់គ្លេសនឹងបានដូច្នេះអានឹងគឺជាឱកាសមួយដែលអាស៊ានអាចចាប់យកដែរគឺដើម្បីសម្លឹងមើលទីផ្សារចាក់គប់អង់គ្លេសនឹងបាទ
បាទបាទព្រួយមានសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកថា Brexit នឹងអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរដោយទៅឡែកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដូច្នេះយើងនៅប្រហែលជានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ឬក៏មានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀតជុំវិញប្រធានបទនេះដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលតែងតែចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអាស៊ានបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ